Kristillinen seurakunta on parhaimmillaan yhteisö, jossa sen jäsenillä on hyviä ystävyyssuhteita ja jossa Raamatun terveen opetuksen kautta he saavat vahvistusta uskolleen ja voimaa arkielämään ja sen mahdollisiin ongelmatilanteisiin. Mutta näin ei kuitenkaan valitettavasti ole aina. Uutisoinnin kautta tietoomme on tullut vuosien varrella, ihan täällä omassa kotimaassammekin, tapauksia, jossa joidenkin kristillisten yhteisöjen piirissä olleet jäsenet ovat joutuneet kokemaan hyvinkin rankkoja vaiheita. Päinvastoin kuin heidän olisi pitänyt, he ovatkin joutuneet kokemaan ahdistusta ja pettymystä, siis pahoinvointia yhteisössään. Tähän liittyvistä kysymyksistä on tässä ohjelmassa keskustelemassa kirjailija, terapeutti Salme Plumster. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä kasvatustieteen tohtori, Ristivoittolehden päätoimittaja Leevi Launonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Toimittajana on Timo Tikka. Hyvät ystävät, jos lähdetään liikkeelle ihan teidän omista kokemuksistanne omassa hengellisessä kasvuympäristöstäni, niin Leevi, minkälaisia muistoja ja tuntemuksia sinulla on oman seurakuntasi piirissä elämisestä?
Tämä onkin hyvä kysymys. Minulla on oikeastaan kaksi tällaista yhteisöä oman lapsuuteeni ja nuoruuteeni liittyen. Siellä Savossa olin ensin aika tavalla pienen yhteisön jäsenä, jossa oli ehkä muutamia kymmeniä ihmisiä, mutta sitten säännöllisesti kävin myöskin lähellä olevassa suuremmassa kaupunkiseurakunnassa Kuopiossa monenlaisissa tapahtumissa. Ja nämä kaksi yhteisöä muodostaa tämän oman kasvuympäristön. Ja näin jälkeenpäin ajatellen huomaan, että vasta nyt niin kuin aikuisena osaa ehkä arvioidakin niitä ilmiöitä, joita niissä oli. Ajattelisin näin, että näissä yhteisöissä oli hyvä ja lämmin vuorovaikutus, joka toi tietyllä tavalla semmoisen terveen lähtökohdan siihen. Ehkä sitten jälkeenpäin ajatellen joissakin asioissa oli myöskin tällaista näkemyksellistä ahtautta tai tiukkuutta. Ja sitten muistan sieltä isosta seurakunnasta joitakin nuorisopäiviä, joissa varhaisnuorina olimme ja jouduimme sitten aika tavalla joskus tiukillekin, kun meidän piti julkisesti tuommoisena 12-13-vuotiaana pojan kolleina nousta ylös ja kertoa, että olemmeko uskossa vai epävarmalla paikalla vai ei ollenkaan uskossa. Ja jotenkin semmoinen julkinen esiintyminen oli noin psykologisessa mielessä kova paikka. Mutta että pääsääntöisesti mulla ei ole mitään traumaattisia, ikäviä kokemuksia. Koen, että kasvuyhteisö oli aika turvallinen ja hyvä, vaikka siellä omaa ajankuvaa ja tiettyä ahtauttakin varmasti oli mukana.
Entä Psalme, viime vuodet olet ollut vahvasti kirjailija ja myöskin terapeutti. Olet varmaan analysoinut omaa hengellistä kasvuympäristöäsi.
No mun ensimmäinen kasvuympäristö tässä mielessä oli mun isoisäni, Vaari. Hän oli lestadiolainen ja itse asiassa suvun ainoa uskovainen ihminen ja nyt jälkikäteen voi sanoa, että kiitos Jumalalle, että sain olla hänen hoidossaan pienenä. Me istuttiin vintin portailla ja veisattiin hartaasti Sionin virsiä, kun mä oon ollut tuommoinen 5 ja 6. Ja sitten nuorempana kävin kyllä siinä välissä sitten pyhäkoulua, mutta ei ollut niin kuin omassa perheessä tämmöistä tukea, ei ollut omaa seurakuntaa, kuuluin kyllä luterilaisen kirkkoon. Sitten nuoruudessa niin tuli tämmöinen palavampi halu hakeutua jonnekin ja tulin sitten oikein railakkaasti uskoon käsittääkseni helluntailaisten leirillä. Sitä ei silloin meille sanottu, mutta kaikki merkit siihen viittasi. Ja sitten kun ennen tätä Trikonos ry:n perustamista, niin olin toisessa yhteisössä, jonka tarkoitus oli olla kristillinen ja auttaa avun tarvitsijoita ja muita. Ja vuodessa parissa huomasin, että se oli erittäin epäterve jäsenilleen suorastaan, voisiko sanoa, että ihan vaarallinen. Ja siinä sitten lopulta niin kävikin, että kun esitin ääneen näitä arvioita, niin kaksi johtajaa pakkas laukkunsa ja ilmoitti, että he erottavat koko yhteisön ja lähtevät omille teilleen. Ei heistä sen jälkeen sitten ole mitään kuulunutkaan. Ja nyt aikuisena sitten vahvimpana sydämelläni on tämmöinen yhteiskristillisyys, joka ei halua romuttaa kenenkään uskonnollisuutta, tai puhun nyt ihan oikeasta uskosta ja oppeja ja semmoisia, kunnioitan niin kuin eri seurakuntien tapaa nähdä asioita, mutta jotenkin sydämessäni näen, että meillä on vain yksi ainoa Kristus ja me ei voida jakaa häntä sillä tavalla sanoen, että mun osani hänestä on parempi kuin sinun ja uskon semmoiseen, että jokainen voi omassa seurakunnassa omalla tavalla palvoa Jumalaa ja sitten voidaan tulla aina vaan niin kuin lähemmäs sitä keskustaa niin, että kaikki ne Kristukseen katsovat kristityt löytävät toisensa ja yhdessä muodostavat sen oikean seurakunnan, joka on vähän samanlainen kuin alkuseurakunta. Sinne mahtuu erilaisuutta, mutta siellä on yksi keskushenkilö ja vain yksi.
Leevi, miksi juuri uskonnon, tai määritellään nyt tässä ohjelmassa, että kun puhumme uskonnosta, niin puhumme kristinuskosta. Eli miksi kristinuskon, siis Raamatun uskon nimissä, syntyy yhteisö, jolla on hyvinkin voimakas ote sen jäseniin?
Siihen on varmaan monia syitä, mutta luulen, että lähtökohtaisesti yksi syy on se, että tällainen yhteisöllä on hyvin vahva arvoperusta ja usein sitten ihmiset liittyvät siihen vapaaehtoisesti tähän yhteisöön, seurakuntaan tai muuhun. Ja tästä sitten usein näille johtajille ja yhteisön johtoon tulee tällainen tietynlainen kontrolloinnin ja vallankäytönkin tapa. Ja tästä se lähtee yhteisöissä tämä uskonnollinen vallankäyttö.
Ja hyvin usein siihen saattaa liittyä myös sitten tietynlainen ihmisten turvattomuus ja ohjailtavimpia ihmisiä ovat semmoiset, joilta itseltään puuttuu semmoinen niin kuin vankka vakaumus tai syvä usko, jotka ovat muutenkin aika helposti manipuloitavissa olevia ihmisiä tai jotka kulkee päämäärättömästi tietämättä oikein itse sitä omaa suuntaa. Tämän tyyppisiä ihmisiä on ehkä helppo vetää sitten.
Tämä epäitsenäisiin ihmisiin vetoaa tällainen vahva johtajuus myös.
Kyllä, nimenomaan.
He tarvitsevat sitä.
Joo.
Suomessa on lukuisa joukko satoja ja satoja seurakuntia ja pienryhmiä, jotka varmasti toimivat ihan terveellä tavalla ja ovat hyvinkin antoisia sen jäsenille. Mutta löytyykö semmoisia yleisiä piirteitä, että millaisessa yhteisössä on kasvuympäristö tavallaan epäterveelle yksilön hallinnalle?
Minusta epäterveintä on ehkä se, jos mikä tahansa seurakunta, yhteisö, liike tai joku muu alkaa kasvaa jonkun henkilön ympärille. Varsinkin silloin, jos tässä henkilössä on narsistisia piirteitä, jos ilmenee tiettyä vallanhalua tai ihailun tarvetta tai jotain muuta. Että jos ihmiset alkavat katsoa ihmiseen Kristuksen sijasta, niin se on jo ensimmäisiä epäterveitä. Et tietysti pienessä yhteisössä joka paikassa täytyy olla johtaja, se on ihan selvä. Mutta mitä suurempi yhteisö, sen hajautetumpi johtajuus, ettei kukaan pääse tavallaan liian paljon yli toisten, niin se alkaa jo olla niin kuin yksi vaaratekijä.
Samoin tähän voisi lisätä sen, että jos kaikilta erilaisiltakin ihmisiltä vaaditaan hyvin tiukasti samanlaista kokemuksellisuutta, että sinun täytyy tuntea näin ja sinun täytyy kokea näin, kun me muutkin koemme tai täytyy toimia näin, joka jollain tavalla vie sellaisen niin kuin terveen itsenäisyyden, persoonallisuudenkin jopa ihmiseltä. Ne on huolestuttavia merkkejä. Samoin se, että asioita ei voi arvioida. Aina silloin, jos kielletään tai halutaan estää tällainen avoin vuorovaikutus ja terve arviointi, silloin jollain tavalla hälytyskellojen pitäisi soida.
On työskennellyt yhden erään henkilön kanssa, joka kokee ahdistuneensa seurakunnassaan sen takia, että hänellä on sellainen tuntu, että seurakunnassa pitää aina iloita. Ja hän on masentunut selkeästi ja hänellä on lääkekin tähän masennukseen, mutta hänelle on jopa sanottu siellä, että mikä, mikä vika sun uskon elämässä on, että ylistä vaan, että sä erotut niin kuin liian paljon täältä. Ja jopa joskus rukoituu demonien poistumista, hänestä ties mitä. Ja nykyisin hän pelkää mennä omaan seurakuntaansa, koska hän erottuu siksi, nyt mä sanon tämän itse, ettei teeskentele niin kuin muut jatkuvaa iloa. Eihän kaikki voi jatkuvasti olla iloisia. Eli voi tulla tämmöinen yhteinen sävel sinne, joka on aivan epäterveellä pohjalla, joka ei oikeasti auta näitä ihmisiä enää vapauteen eikä kasvamaan, vaan sitoo tietynlaiseen nippuun, joita on sitten helpompi johtaa, kun kaikki käyttäytyy samalla tavalla ja poikkeaviin kiinnitetään huomiota. Se on yksi vallankäytön väline.
Tässä mielessä unohtuu usein sitten varmasti jo Raamatunkin periaatteet, jotka ohjaavat siinä yhteisössä aina liittymään siihen tunnetilaan, jakamaan sitä kokemusta, joka seurakuntalaisilla on. Oli se sitten syvää murhetta tai iloa, mitä tahansa, mutta yhteistä kokemusta siellä seurakunnassa on tarkoitus jakaa.
Näin kerran ihan tämmöisen tapauksen yhdessä seurakunnassa. Siellä oli nuoret koolla ja oli juuri sitä aikaa, että tämmöinen karismaattisuus oli tulollaan seurakuntiin. Ja ensinnäkin huvittavaa on se, että monet papit, kun ulkomailta käy joku vieras täällä ja sitten he on Pyhän Hengen kosketuksissa ja heille tulee tiettyjä maneereja tai liikkumistapoja ja muita. Ja sitten menee Suomeen jälkikäteen siihen samaan seurakuntaan, kuinka ollakaan sillä suomalaisilla pastorilla on yhtäkkiä ne samat liikkeet, koska hän kokee, että merkki siitä, että mä nyt kähtelin tässä tietyllä tavalla, niin tarkoittaa nyt sitä, että tässä on Pyhä Henki läsnä. Ja täällä kävi tällä tavalla, että heti niin kuin tunnisti sen sielulliseksi ja huomasi vielä, miten ihmiset katsoo niin kuin toisiaan, ahaa, tuossa nyt tekee tuolla lailla. Ja vähän ajan kuluttua hän katsoin tähän ihmiseen, alkoi tehdä samalla lailla. Se on selkeästi tämmöistä manipuloitua, sielullista mukana olemista, ei hengellistä.
Meillä Suomessahan joissakin piireissä, vapaiden kristittyjen piireissä, oli niin sanottu torontolaisuuden aika. Ja sinäkin, Leevi, varmasti tarkkailit sitä jonkin verran. Siellähän ilmeisesti oli tällaisia erilaisia ilmiöitä nähtävissä.
90-luvulla oli tämä torontolaisuuden aika ja nauruherätykseksikin sitä kutsuttiin. Luulen, että siihenkin liittyy paljon noita piirteitä, mitä Salme tässä äsken kuvasi ja kertoi. Minusta hankalaa näissä, usein saattaa näissä ilmiöissä olla sitten se, että siellä on mukana myöskin ihan tervettä Jumalan hengen työtä ja vaikutusta ja ihmiset kokee ihan oikeita, aitoja, hengellisiä kokemuksia. Mutta sitten jos siihen niin kuin yhteisölliseen ilmaisuun ja siihen kokouskulttuuriin liittyy tällaisia piirteitä, joita Salmi kuvasi, niin siinä on yhtä aikaa läsnä aitoa kokemuksellisuutta ja sitten epäterveitä piirteitä. Ja tässä me juuri tarvitsemme sellaista tervettä arviointia.
Mä oon ihan samaa mieltä ja en kyllä sillä lailla heittäisi lasta pesuveden mukana, että todella on myös Pyhän Hengen kosketusta, joka tuntuu ja näkyy fyysisenäkin juttuina. Mä oon itse hyvä esimerkki siitä, miten pään ihmisenä aikoinaan silloin, kun karismaattisuus alkoi tulla Suomeen ja olin ensimmäisiä kertoja jossain tilaisuudessa, jossa ylistettiin Jumalaa kädet ylhäällä ja näin näitä karismaattisia ilmentymiä ja ajattelin typerässä ylpeässä mielessäni, että mitähän nuo nyt tuossa kuvittelee olevansa ja mitä ne nyt tuossa teeskentelee. Ja Jumala vastasi mulle heti, laittoi mut Englantiin semmoiselle matkalle, jossa mä en vissiin viikon aikana paljon lattialta ylös päässyt. Ja silloin mä tajusin, että parempi nyt vaan olla tässä kauheasti kritisoimatta muita, että täytyy oikeasti, ihan niin kuin Leevi sanoi, siellä on myös oikeasti tämmöistä Jumalan kosketusta, että ei liian herkästi myöskään lähdetä tuomitsemaan semmoista, joka saattaa ollakin ihan Jumalasta.